დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, ცვლილებების პროექტზე, რომელიც ეხება მაუწყებლობის შესახებ კანონს და რომლის ინიციატორები არიან 10-ზე მეტი პარლამენტარი, უმრავლესობიდან არის ინიციატორი და ავტორი ამ კანონპროექტისა არის სამუშაო ჯგუფი. მე გაწვით ინფორმაციას, რომელიც პარლამენტის საიტზე ამოცემული, სამუშაო ჯგუფი, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2016 წლის 6 იანვრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. სულხან სალაძეს მივესალმები დღეს სტუდიაში. ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. ბატონო სულხან, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
გესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
არ არის მიკროფონი ჩართული, არის ხო? და მინდა თავდაპირველად კითხოთ, ხანგრძლივი პროცესი იყო საკმაოდ ამ ცვლილებებზე მუშაობას გულისხმობ?
მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები ჩვენს მენელებს. ცოტა რთული შეკითხვაა, რომ გაჭირას გულისხმობთ ხანგრძლივ პროცესში. ეს რა თქმა უნდა არ იყო 1 და 2 დღეში მომზადებული დოკუმენტი, თუმცა ხანგრძლივობა თავისთავად არ განსაზღვრავს დოკუმენტის ხარისხს, არ განსაზღვრავს.
ეს მე არ მეთქვა.
ხო, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ შეიძლება დროში ეს 2-3 თვე გრძელდებოდა პირობითად, მაგრამ რეალურად ეს არ იყო პროცესი ჩართულობაზე ორიენტირებული და ის რაც პირველი პროექტის სახით მოვიდა საბჭოში სამსჯელოდ, პრინციპში დიდწილად სწორედ იგივე დოკუმენტი გახდა საბოლოოდ კანონპროექტი.
ჩვენ საბჭოში მოვიდა მზა პროექტი.
საბჭოში მოვიდა თავის დროზე ახალი გენერალური დირექტორის არჩევიდან ძალიან მალე დოკუმენტი, რომელიც ეხებოდა მაუწყებლობის კანონში ცვლილებებს და მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ერთადერთი პროექტი, არის სხვა ცვლილებები კიდევ, რომელიც ფილოსოფიურად ცვლის საზოგადოებრივ მაუწყებლობას, ოღონდ ახლა ამაზე ცხადი აქ ვერ ვისაუბრებთ. და მე მგონია, რომ რაღაც ეტაპების გავლა მოუწევს მაუწყებლობის კანონს, რომელიც აბსოლუტურად შეცვლის საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსს და იდეას და ეს ცვლილება პრინციპში ცვლის, სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, სპონსორინგის შემოტანა და ვთქვათ იგივე იქ რეკლამის გაზდის ნაწილი, ეს რა თქმა უნდა იმის ალბათობასაც აჩენს, რომ შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობაზე კომერციული გავლენის ელემენტები გაიზარდოს, რისგანაც დღეს პირველად უფრო დაცულია საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვიდრე ამ ცვლილებების მიღების შემდეგ შეიძლება გახდეს.
სვენელისთვის რომ ნათელი იყოს, მე მინდა კითხო თავდაპირველად, ვიდრე თავად ცვლილებებზე შევუდგებოდეთ საუბარს კონტექსტზე, ასევე შეფასებაზე, მაუწყებელთა ევროპის სამაუწყებლო კავშირის კომენტარები ახლავს, ასევე საჯარო გახლავთ ეს დოკუმენტი პარლამენტის საიტზე. მე მინდა თქვენ კითხოთ, რატომ უნდა იყოს აქტუალური საქართველოს მოქალაქისთვის ის, რაც ეხება საზოგადოებრივ მაუწყებელს? რატომ ამბობ ამას? მე ასე აქტიურად ნაკლებად მომისმენია მსჯელობა და წუხილი, რომ თქვათ რაღაცა ვიღაცას ან მოწონდეს ან არ მოწონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებლის ირგვლივ დისკუსია უკავშირდება ხოლმე უფრო ხშირად რაღაც ესეთ მოვლენას, რაღაც როგორ გითხრათ, მენეჯმენტის ცვლილება იქნება ეს თუ აი ესეთი რაღაცა ძალიან მკვეთრი ცვლილებები, როცა ეს იქცევა ახალ ამბად, როგორც იტყვი,
ასე შეგვიძლია ეს საკითხი ორ ნაწილად გავყოთ. ერთი, რომელიც ყველამ იცის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფინანსდება საზოგადოების მიერ, პრინციპში არაპირდაპირი ფორმით ბიუჯეტის საშუალებით და ამ გადასახადებს ჩვენ ვიხდით, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი უფლება და ასევე ვალდებულებაც, რომ კონდეს გარკვეული რეაქცია ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მაუწყებელში ხდება. და მეორე, ეს არის ის ფინანსობრივი ვალდებულებები, რომელიც მაუწყებელს გააჩნია ზოგადად, და თუ კი კერძო მაუწყებელს შეუძლია თავისუფლება მისცეს და პირობითად ვთქვათ 70% დაუთმოს სერიალებს ან გასართობ პროგრამებს, ამის ფუფუნების უფლება არ აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. მას აქვს სხვა ვალდებულებები, დაწყებული პოლიტიკურ სოციალური თვალსაზრისით მის გადაცემების მომზადების, ასევე აქ შეიძლება იყოს იგივე სპორტული შემეცნება, კულტურა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისევე როგორც უმცირესობებთან დაკავშირებული რელიგიური, ეთნიკური და სხვადასხვა სახის. ანუ ეს ვალდებულება აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და ამიტომაც თითეული გადაწყვეტილება, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიიღება საბჭოს მენეჯმენტის მიერ, მუდმივად გადის, ერთგვარ, ასე ვთქვათ, შეფასება საზოგადოების მხრიდან. სხვა თემა ესა თუ ის საკითხი როგორ ფასდება და რამდენად აქტუალური შეიძლება იყოს საზოგადოებისათვის, მაგრამ მეტი რამ ცხადია, რომ რეალურად ის, რომ საბჭოს ხდომები არის საჯარო, ის, რომ ნებისმიერ პირს შეუძლია დასწრება, მათ შორის აზრის დაფიქსირება, თავის პოზიციის, ასე ვთქვათ, წერილობით თუ ზეპირი ფორმით წარდგენა, ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ მაუწყებლისგან მოვითხოვოთ უფრო მეტი და ასე მოვითხოვოთ ის, თუ როგორი უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ვიდრე ეს, ასე ვთქვათ, სხვა ნებისმიერი მაუწყებლისგან.
შეგვიძლია, მაგრამ არ ვიცი, მე არ დავსწრები ვარ და ვერ დაიკვახნით მგონი იმით რომ დიდი ინტერესი იყოს საზოგადოების.
გაჩნია რა საკითხს ვიხილავთ, მაგალითად როდესაც საუბარი იყო გენერალ დირექტორის არჩევაზე.
კი.
შეიძლება ვთქვა სრული ანშლაგი იყო, და ძალიან დიდი ინტერესი იყო როგორც მედიის, ასევე საზოგადოების, მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც მედიაში მუშაობენ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი საინტერესო არის მათთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელზეც ძალიან დაბალია მაინც ინტერესი. აქ ბევრი საკითხია პრობლემური, ერთი ის რომ რამდენად აქტიურია კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ინფორმაციის მიწოდება საბჭოს ხდომების შესახებ, თუნდაც იგივე თავი რომ დავანებოთ მენეჯმენტის საქმიანობის თქვათ პროაქტიულობას და გამჭვირვალობას, და მეორე არის ის რომ ზოგადად თვითონ საბჭოო და საზოგადოებრივი მაუწყებელი მთლიანობაში უნდა იყოს მოწოდებული, რომ ის თავად ქმნიდეს საშუალებას, რომ ადამიანები დაინტერესდნენ ამ თემებით. მე მაგალითად ხშირად იგივე სოციალურ ქსელში დამწერია ხდომასთან დაკავშირებით, დღეს ეს რიგი გადმომიტანია მედია იქვე, ნუ როგორც გესამბობენ დამითაგია, რომ ადამიანებმა ნახონ ამ ღონისძიებების შესახებ. არ არის უბრალო საკითხები, რომელიც იხილება იქ ხშირად. ბევრ შემთხვევაში იგივე ახლა მაგალითად სატელევიზიო ბადე როგორი იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ასევე თქვათ შესყიდვებთან დაკავშირებით, როცა გადაიარაღებაზეა საუბარი, პროცესები როგორ განვითარდება, რა ეტაპზეა მაუწყებელი. ეს არის საკითხები, რომელიც ყველასთვის საინტერესო უნდა იყოს, მათ შორის კონკურსები, რომელიც სულ ახლახანს დასრულდა გარდა საზოგადოებრივი გარდა პოლიტიკური კატეგორიის გადაცემების საზოგადოებრივი მაუწყებელზე. ეს ყველაფერი და სწორედ საზოგადოების ჩართულობა რომ დაბალი იყო ამ პროცესში ძალიან კარგად გამოჩნდა, იმით რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები სწავდნენ იმ კითხვებს, რომელზეც უკვე პასუხი გაცემული იყო კონკურსის დაწყების პირველივე ეტაპზე. როდესაც პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი, მესამე ეტაპი იყო და უკვე ცნობილი იყო ამ ეტაპზე ვინ რომელ თქვათ საფეხურზე იყო გადავიდა თუ არ გადავიდა. ამიტომაც ეს მართლაც საზოგადოების პრობლემა არ არის, ეს არის თავად მაუწყებლის პრობლემაც და ამ შემთხვევაში მე ჩემ თავზე ვცხებულობ ამ პრობლემას, მაგრამ რა თქმა უნდა თუ სისტემურად არ შევხედავთ ამას და რაღაც უფრო ფართო იმითი არ ვიმსჯელებთ ამ საკითხებზე, ძალიან რთული იქნება რაღაც ვითარების შეცვლა. და კიდევ ერთი ამავე კონტექსტში რაც პრობლემა არის ის რომ მე მაინც მგონია რომ საზოგადოების ჩართულობა არის ხშირად დაგვიანებული, ანუ რაღაც ფაქტი ხდებოდა, მხოლოდ ამის შემდეგ არის რეაქცია და არა მანამდე პრევენციის სახით, რაც რა თქმა უნდა ასე პრობლემაა.
ეს ბუნებრივიც არის, აგარ თქვენი ლაპარაკეთ თავის თავად ამ ინფორმაციის კომუნიკაციის ეფექტიანობის დაბალხარისხზე. თქვენ ახსენეთ თქვენი პოსტები, სხვა პოსტებსაც კითხულობთ ჩვენ ხშირად ბოლო ხანს განსაკუთრებით აქტიურად, მათ შორის მენეჯმენტის წარმომადგენლების. ეს უნდა იყოს, ხა, რადგან კომუნიკაციაზე მიდგა საქმე და რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ ინფორმაციას არ მიეწოდი საზოგადოებას, ვერ ექნება რეაქცია და არავინ არის ვალდებული კიდევ რომ ამაში, თუმცა ეს ვალდებულება, ეს გამოკვეთილი ვალდებულება საზოგადოებასთან კომუნიკაციაზე შეხება მაუწყებლის.
არის ცალკე მუხლის არის მაუწყებლის სახე კანონში, პირდაპირ ავალდებული საზოგადოებრივი მაუწყებელს, ეს ხება შეხვედრებს, სხვადასხვა ტიპის ფორმატში და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას. ეს ერთი. მეორე არის საზოგადოებრივი საბჭოების, ეს ვთქვათ, შექმნის და არსებობის ვალდებული საზოგადოებრივი მაუწყებელში, რომელმაც სწორედ სამეურვე საბჭოს უნდა მიაწოდოს ხშირად ინფორმაცია, ყველაზე მეტად მაუწყებელი როგორ რა ფორმით უნდა ვითარდებოდეს, რა გამოწვევებია საზოგადოებაში, რა პრობლემებს ხედავენ ისინი. ეს საბჭო არის ფიქტიური, შეგვიძლია ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით დაკისრებული ვალდებულება, და რეალურად მე ერთ წელზე მეტია უკვე საბჭოს წევრი ვარ და არანაირი საზოგადოებრივი საბჭოს შეხვედრა არ მინახავს, რომ მითხრათ რომელიმე ადამიანი დამისახელეთ ამ საბჭოში ვერავიზე ვერ გეტყვით ნამდვილად.
მინდოდა მეკითხა. ხო,
ეს პრობლემა, იმიტომ რომ შემოგვეძებულ ცვლილებებში ერთ-ერთი ვერსია თავიდან იყო საზოგადოებრივი საბჭოების საშუალებით მომხდარი იყო იგივე სტარტაპების დაფინანსება, როდესაც გენერალური დირექტორი მიიღებდა გადაწყვეტილებას. ანუ თავიდან იმიტომ რაც შობილი ნორმას ვდებით ახალს კანონში ჩვენ და პრაქტიკულად შეუძლებელია კითხო იმ საზოგადოებრივი საბჭოს რაიმე აზრი, რომელიც არ ფუნქციონირებს. ნუ შემოხედავთ სამეურვე საბჭოსაც ხშირად ნაკლებად ეკითხებიან აზრს, რომელიც მთავარი წამყვანი ვთქვა ორგანო უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოწყობის პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ ზოგადად როდესაც კრიტიკული საკითხები არის და როდესაც არის პრობლემური თემები, რატომღაც საბჭოს უმრავლესობა ყოველთვის მაინც მიდის მენეჯმენტის პოზიციამდე და არიცავს აქტიურად თავის პოზიციას. ერთ მაგალითს გავიხსენე, როდესაც გადაცემების დახურვაზე იყო საუბარი, ბოლოს საბჭომ იქ შეთავაზა კრიტერიუმები, ჩარჩო კრიტერიუმები, რომელიც უნდა გაწერილი იყო იგივე გადაცემებთან დაკავშირებული შემდგომი ნაბიჯები, პრაქტიკულად მხოლოდ რეიტინგთან დაკავშირებით მსჯელობდა შემდეგში მენეჯმენტი და დანარჩენი სამი კრიტერიუმი, გავლენა, ძლოვა და ამ ტიპის კრიტერიუმები იქ არ იყო გათვალისწინებული. და ამ დროს საბჭომ დაამტკიცა უმრავლესობით ის, ვთქვათ, ხედვა, რაც მენეჯმენტს ჰქონდა, მაშინ როდესაც მენეჯმენტმა პასუხი არ გასცა ერთ მნიშვნელოვან კითხვას 17 ივლისს და ეხლა შორს აღარა 17 ივლისი, უკვე 17 ივლისს რა რეფორმაც უნდა დაიწყოს მაუწყებელში და ამას მოყვება მასობრივი დათხოვნა, ნუ საფუძველი შექმნილია ყოველ შემთხვევაში, სავარაუდოდ რამდენ ადამიანს შეიძლება შეხებოდა ეს ცვლილებები. ამ კანონპროექტზე პრობლემა ისიც არის, რომ რეალურად ამ პროცესში, როდესაც საბჭო ეხლაც ვერ ახორციელებს ეფექტურად თავის სამხედრო ფუნქციას, ამ პროცესში კიდევ უფრო იზრდება გენერალურ დირექტორის უფლებამოსილებები და მცირდება საბჭოს უფლებამოსილებები, რადგან საუბრობენ ისინი ის დისფუნქცია, რაც იყო არსებულ რედაქციაში, რაც არის და თურმე პრობლემაა. მე შემიძლია არაერთი საპირისპირო მაგალითი მოვიყვანო, რატომ არ შეიძლება იყოს ეს პრობლემა ქართული რეალობიდან გამომდინარე და
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე. აი ხო, საიდან უყურებ, ასე ვთქვათ, რა დისტანციიდან და რა კუთხიდან? ამ ამბავს მნიშვნელოვანია ძალიან კონტექსტი. რაღაცით წააგავს ეს პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესს, აი კონტექსტ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ამ დროს აქ რაღაც სხვა დუღილი ხდება, კრიტერიუმები სხვა არის, როდესაც თქვათ ზიხარ ევროპაში, ნუ არ ვიცი სხვა ადგილას, ნებისმიერ ადგილას, არა საქართველოში, უყურებ მხოლოდ ტექსტს. არ ვიცი რამდენად სრულფასოვანი, ხო, რითაც გავს კიდევ მგონი იმით, რომ რა გაიგზავნა და შემდეგ სინამდვილეში რაზე იყო ლაპარაკი. ამაზე აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე, რომლებიც ინიცირებულია პარლამენტში 13 დეპუტატის მიერ, თუ არ მეშლება 13-ია, უმრავლესობის დეპუტატები არიან ინიციატორები ამ ცვლილებების, და ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრ სულხან სალაძესთან ერთად. საზოგადოებრივი მაუწყებელს ეხება ეს ცვლილებები და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს სწორედ დეტალებზე და კონტექსტზე ამ ცვლილებებისა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და საინტერესო იქნება მსმენელი თუ ჩათვლის საჭიროდ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, რა გაინტერესებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაზე, რა ინფორმაციის ქონას ისურვებდით, ან იქნებ საერთოდ ასთულით, რომ არ გაინტერესებს და ეს თქვენ არ გეხებათ, ან როგორს ისურვებდით. აი ამ ყველაფერზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა 2988-327-ზე. ბანო სულხან, შეიძლება ბოლოდან ვიწყებ, მაგრამ რაღაცა დოკუმენტს ეძებდით, დაპოსტოთ კიდეც ამის შესახებ, მაინც ამოვთხრიო და რა დოკუმენტი იყო ეს, ამოთხარეთ?
კი, ამოვთხარე ნამდვილად. მე მაინტერესებდა არა ის დოკუმენტი, რომელიც ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა პასუხად გამოუგზა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ჩემთვის საინტერესო იყო თავად მაუწყებლიდან რა დოკუმენტი წავიდა შესაფასებლად მაუწყებელთა კავშირში. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მოლოდინი რაც იყო გამართლდა, ინფორმაცია მაუწყებელთა კავშირს მიეწოდა მხოლოდ 3 მუხთან დაკავშირებით, მაშინ როცა ჯამში შეიძლება 13 მუხს უკავშირდება.
Yeah.
და სხვაობას ალბათ ჩვენდელი თავად დაინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ნაწილი მუხლების და ტექნიკური ხასიათის ცვლილებაც შეიძლება იყოს რამდენიმე ზოში, ეს დინამიკს ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის გამოტოვებული, იგივე როდესაც 25%-დან დაკავშირებით გარე წარმოებებიდან, რაც უნდა იყიდოს მაუწყებლის შეხედვების კანდებლობიდან ამოდის ეს ნაწილი. ეს არ არის ამ მუხლზე არ არის მსჯელობა წელში, ასევე არ არის იგივე ინფორმაციის დახურვის ნაწილზე, რომელიც დღესადარო ინფორმაციას წარმოადგენს, და მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის ლოგიკა, რომ გუშინ მოვისმინე ეთერითა დღეს დილით, მათ შორის კონსტიტუციურ სარჩელის მომზადებას ფიქრობენ სამოქალაქო სექტორის ნაწილი, სწორედ ამ ნაწილთან ინფორმაციის დახურვას რაც უკავშირდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბუნდოვანია და შეუძლებელია საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი განსაზღვრავდეს, რა ინფორმაცია შეიძლება იყოს ღია და რა დახურული, როცა კანონი განსაზღვრავს ყველგან და ყველა სფეროში.
ეს რაღაც სპეციფიკურ ესე ვთქვა, ახსნა იყო, რომ
რაღაც
კარგი
ორიოდე სიტყვას ვიტყვი კიდე, ძალიან საინტერესოა, თუ ვინმე სახს მოლოდინი, რომ ის დოკუმენტი, რაც გაიგზავნა ევროპის მაუწყებელთა კავშირში, იყო დასაბუთება ან მსჯელობა ამ დოკუმენტში, არა, იყო უბრალოდ შემოთავაზებული რედაქცია და არსებული რედაქცია, მეტი არაფერი პრინციპში. მაგალითად, რეკლამაზე, როდესაც იგივე ევროპის მაუწყებელთა კავშირი საუბრობს, რომ დრო შეიძლება გაიზარდოს, მე არ ვიცი მაუწყებელთა კავშირს აქვს თუ არა ინფორმაცია ევროპისას, რა მოცულობის არის არეკლამო ბაზარი საქართველოში, და ამ მოცულობასთან მიმართებაში პროპორციულად რამდენი არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარანტირებული დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან? 50%
მეტია.
შეიძლება ვთქვათ, რომ მთელი სარეკლამო ბაზარი, რაც არის საქართველოში, ამ სარეკლამო ბაზრის 50% მეტი არის ფულში თუ გამოსახავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარანტირებული დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხო, ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, გერმანია შეიძლება 15-20% იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის წილი სარეკლამო ბაზარზე, მაგრამ იქ შეიძლება სარეკლამო ბაზარი იყოს რამდენიმე ტრილიონი ევრო და შედარება
ნატურალურად
ამოვარნილია კონტექსტიდან, ხო? იგივე, როდესაც საუბარია შესყიდვების ნაწილზე, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ შესყიდვების კანონს ვერ ვიყენებთ, იმიტომ ამ ნაწილში, რომ ფასის მიხედვით გამოიმარჯვებს ვისინც დაბალ ფასში მოგთავაზებს, ეს დაბალი ფასი ყოველთვის არის ცუდი და არახარისხიანი. ჩვენ კანდებლობა იცნობს ორ ეტაპიანი ტენდერის ცნებას. ეს ნიშნავს, რომ პირველ ეტაპზე შენ შეიძლება ხარისხზე გააკეთო აქცენტი, კონკრეტული მოთხოვნები ჩამოუყალიბო ისეთი, რომელიც კრიტერიუმებით იქნება გაწერილი, შეფასებიდან დაწყებული დამთავრებული მკაფიო მოთხოვნებით. არასდროს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ორ ეტაპიანი ტენდერი არ გამოუყენებია მისი არსებობის განმავლობაში. საერთოდ ნაკლებად იყენებენ ამას ადმინისტრაციული ორგანოები საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ რეალურად თუ არ გამოგიყენებია ჯერ, როგორ შეიძლება იმსჯელო ეს ნორმა იმუშავებს თუ არა? იგივე შესყიდვების ნაწილზე, როცა ვამოთ, რომ დღეს 25% უნდა იყოს კერძო სამართლის იურიდიული პირების მხრიდან შესყიდული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან. საზოგადოებრივი მაუწყებელს არსებობის არცერთ ეტაპზე 25%-იანი ვალდებულება არ შეუსრულებია. როგორ საუბრობთ ამ ნაწილის, ვთქვათ, ნორმის გაუმართავობაზე, თუ კი ამას არასდროს არ ვასრულებდით ჩვენ?
ვალდებულება,
დიახ, პირდაპირ წერია და სხვათა შორის ეს მენეჯმენტს არ ახლოს, მაგრამ 30 ივნისის შორს აღარ არის. გასული წლის დეკემბერში და დამტკიცდა და ბიუჯეტი და გენერალური დირექტორი მაშინ არ იყო, მაგრამ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. დღევანდელი გენერალური დირექტორი არ იყო ამის თქმა მინდა. მაშინ საბჭომ გადაწყვეტილებაში, როცა ბიუჯეტი დამტკიცდა, დათქმა არის იქ ოქმში, რომ ივნისისთვის ბოლომდე მაუწყებელმა უნდა წარმოადგინოს, მათ შორის ინფორმაცია მენეჯმენტზე აქვს საუბარი უკვე, 25%-იანი ვალდებულება როგორ შეავსოს პერიოდულად, ან თანდათან. მესმის რომ 25% შეიძლება ერთ ხელის მოსმით ვერ აიღოთ ახლა და ვერ ჩასვა, მაგრამ რეალურად ფაქტი ის არის, რომ ეს ვალდებულება მათ გააჩნიათ. ამავე დროს ჩვენ ვისმენთ საპირისპირო განცხადებას მენეჯმენტის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ მათ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი აწარმოონ მათ ბაზაზე. და იგივე რადიო თავისუფლების მაგალითიც ამის დასტურია, მას ამიტომ არ მოფეხო რადიო თავისუფლებაში, რა ადრეც მითქვამს ამ თემაზე.
კი,
რადიო თავისუფლების გადაცემების ერთგულაცემების არსებობა საზოგადოებრივი მაუწყებელზე იყო არა უბრალოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კეთილინება ან რადიო თავისუფლების კეთილინება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, ეს იყო ვალდებულების შესრულების საშუალება, მათ შორის იმ 25%-იანი ვალდებულების ნაწილის, რომელსაც ვერ ასრულებს ის დღემდე. ამ კონტექსტში რომ კითხოთ ახლა თქვენ, რომ დათვალონ როდი შეასრულებენ, რამე ვერ გეტყვის, რა თქმა უნდა.
ისთვის არის ეს ვალდებულება? იქნებ განმარტოს
სმენს ისაჭირო. ჯერ ერთი თქვათ, რომ ეს საჭირო იმისთვის, რომ ზოგადად ბაზარს მისცეს გამითარების საშუალება გარკვეულწილად და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რადგან წარმოადგენს საზოგადოებრივ სიკეთეს, ეს არ განიხილებოდეს მხოლოდ ვიწრო მენეჯმენტის ან სამეურვეო საბჭოს რაღაც გადაწყვეტილებებზე დაფუძნებულ მხოლოდ მაუწყებელს და ყველას ქონდეს საშუალება იგივე კონკურსების საშუალებით მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში. აქ პრობლემა ის არის, რომ ისე უქმნება რაღაც ნორმები კანონში, რომ პრაქტიკულად ალტერნატივა არ რჩება, როგორ შეარჩევენ ამ გადაცემებს. ამბობენ, რომ კონკურსით, მაგრამ კონკურსით როგორ, ვინ, რა ვადებში, რა კრიტერიუმებით, ეს არ წერია არსად. შეუძლებელია ჩვენ შესყიდვებიდან ამოვიღოთ რაღაც ნაწილი და აბსოლუტურად რეგულირების მიღმა დავტოვოთ ეს. ეს არის პირდაპირ საშუალება სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს მიღების, ეს არის პირდაპირ საშუალება მათ შორის კორუფციული გარიგებების დადების, ისე რომ რეალურად სახეზე არ იქნება პირდაპირ კანონის დარღვევა, მაგრამ შეთანხმდებიან მხარეები ძალიან მარტივად. იმიტომ რომ თავის დროზე ზოგადად ეს შევიდა მაუწყებლობის შესახებ ეს ნაწილი შესყიდვებში და ვალდებულება ჩაიდო, რეალურად შესყიდვების კანონის ერთ-ერთი ვალდებულება არის სწორედ, რომ მან პრევენცია მოახდინოს რაღაც ტიპის ისეთი გარიგებებისა, რომელიც ნაკლებად კონკურენტულია ყველაზე მინიმუმ და კორუფციის წყარო შეიძლება იყოს ამავე კონტექსტში.
სმენელს შევახსენებ, სულხან სალაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ლაპარაკობთ მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომლის პროექტიც არის შესული, ინიცირებულია პარლამენტში და შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობის რეგულაციას. სულხან სალაძე გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი და ლაპარაკობთ როგორც ამ ცვლილებების პროექტზე, საგანზე ამ ცვლილებების, ასევე ლაპარაკობთ კონტექსტზეც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან ჩვენი სტუმარი თulis რომ ის შეფასება, რომელიც მოვიდა ევროპის მაუწყებელთა კავშირიდან, ეს შეფასება ეფუძნება აქედან გაგზავნილ ასე ვთქვათ ინფორმაციას პროექტს, რომელიც არ იყო თავისთავად სრულფასოვანი ინფორმაცია დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და იმედი მაქვს თქვენთან ერთად საუბარს, იმედი მაქვს გაინტერესებთ რაში იხარჯება, რაში შეიძლება დაიხარჯოს ჩვენი გადასახადებით დაფინანსებული ჩვენი გადასახადები, მათ შორის ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ის თანხები, რაც ხმარდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობას და რა უნდა იყოს მიზანი და ამოცანა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ამაზე კიდევ ვიტყვით. შეგიძლია დაგვირეკოთ ოღონდაც ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ტელეფონის ნომერს მოგვიანებით შეგახსენებ. დათო ქორიძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს 11-ის ნახევარია საქართველოში და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა.
ცესკოში კომისიების და კომპლექტების წესის ცვლილება სამოქალაქო სექტორი ერთი პარტიის ინტერესებზე მორგებულს უწოდებს. ამ თემაზე ერთობლივი განცხადება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაავრცელა. არასამთავრობოთა შეფასებით ცვლილება არასამართლიანია, ის პარტიებს თანაბარ პირობებში არაყენებს, რაც არჩევნებისას გადაწყვეტილებების მიღებაშიც აისახება. საქმე ეხება ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც არჩევნებში პირველ ადგილზე გასულ პარტია საარჩევნო ადმინისტრაციაში ერთის ნაცვლად 4 წევრი ეყოლება. სამოქალაქო სექტორი პარლამენტისგან კონსულტაციების დაწყებას და კანონპროექტის შეცვლას ითხოვს. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო საქართველოში ჩამოდის. არსებული ინფორმაციით, ბუკიკიო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძესაც შეხვდება. შეხვედრის მთავარი თემა სავარაუდოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იქნება. კანის საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოს მიერ მიღწეული წარმატებას აღსანიშნავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სარეკლამო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს საზეიმო მიღებაზე უმასპინძლა მიღებას დაესწრო ჯასპერ ბლეკი, რომელიც საქართველოს ში გასულ წელს რიგით მე-მილიონე ტურისტი იყო. სწორედ მის შესახებ გადაღებული ვიდეო რგოლი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კანის ფესტივალის ვერცხლისა და ბრინჯაოს ლობის მფლობელი. ნობელის პრემიის ჩინელი ლაურეატი მშვიდობის დარგში ლიუ სიაობო საპატიმროდან განთავისუფლეს 5 წლის კიბოს დიაგნოზის გამო. ამის თაობაზე ცნობა გავრცელა მისმა ადვოკატმა. 61 წლის ნობელიანტი დემოკრატიისთვის მებრძოლი 3 წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საპატიმროში. მას მისჯილი აქვს 11 წლიანი პატიმრობა მთავრობის დამხობის მცდელობისთვის. ადვოკატის თანახმად ლიუს გეგმები არ აქვს, ის მკურნალობას გადის. მას ნობელის პრემია მიენიჭა 2010 წელს, პრემია მას ფიზიკურად არ მიუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ეთერი გრძელდება და მუსიკის შემდეგ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც ვლაპარაკობთ მაუწყებლობის შესახებ, საქართველოს კანონში დაგეგმილ ცვლილებებზე, ინიცირებულ ცვლილებებზე პარლამენტში. ჩვენ ვლაპარაკობთ სულხან სალაძესთან ერთად, ის გახლავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი და ვლაპარაკობთ ამ ცვლილებების პროექტსა და კონტექსტზე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მისიაზე ასევე, თუ კი გექნება ცურვილი ჩართვის გადაცემაში 23 წუთში დაგვიკავშირდით. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. ახლა მუსიკა ეთერში.
To make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, let me into little pieces. leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he deserve in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. At 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. She passed away. I cried and cried all day, alone again, naturally. Alone again, naturally.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ და ვლაპარაკობთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის კონტექსტში, რომელიც ინიცირებულია და უკავშირდება მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონს. ჩვენი სტუმარია სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, იურისტი, და მასთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. თუ კი თქვენ გეკნებათ სურვილი საუბარში ჩართვის, 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ესეთ ნიშანდობლივია, რომ სვენელი ნაკლებად აქტიურობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თემაზე. უბრალოდ ისიც საინტერესოა ჩემთვის, თუ რა ინფორმაციის ცოდნა აინტერესებთ და თუ არ აინტერესებთ ეს პოზიციაც, თუ არ შეწუხდებით, დაგვირეკეთ 2988327-ზე და თქვენი აზრი გაგვიზიარეთ, როგორიც უნდა იყოს ის. ბანო სულხან, მინდა განმარტებით ბარათს შევხედოთ, სადაც მეორე აბზაციდანვე უპირველესად აღნიშნავენ ამ ბარათის ავტორები, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობის ეფექტურობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ხელმძღვანელი ორგანოების, სამეურვეო საბჭოსა და გენერალური დირექტორის მჭიდრო და ეფექტურ თანამშრომლობაზე, მათი უფლებამოსილებების კანონით განსაზღვრულ გამჭვირვალე რეგულაციებზე. რა არაკმაყოფილებთ ავტორებს დღევანდელი, ესე ვთქვათ, დღევანდელ ურთიერთობაში იურიდიულ საფუძველს გულისხმობ და რისკენ მიდის ცვლილებები?
კი ბატონო, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ამ ცვლილებების ერთი დიდი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ რეალურად ამ ცვლილებებით მცირდება სამეურვეო საბჭოს ფუნქცია.
ეს ცხადაა.
ეს უბრალოდ შემცირება არ არის და ზოგადად საბჭოს ფუნქცია არ არის, მხოლოდ ესე ვთქვათ, რაღაცა შემოვიდა და ამტკიცა დასტურიმის. საბჭოს ფუნქცია არის მათ შორის კონტროლის განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში ეფექტური ჩარევის შესაძლებლობაც, რომელიც მას უნდა გააჩნდეს. სამ ნაწილს ეხება საბჭოსთან მიმართებაში. პირველი ეს არის შრომითი ხელშეკრულებების ძირითადი, ვთქვათ, მიმართულება, რაც სტანდარტი უნდა განსაზღვროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ. მეორე, ეს გახლავთ ბიუჯეტში ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლის ინიცირების უფლებაც ასევე სამეურვეო საბჭოსაც გააჩნდა, როგორც გენერალურ დირექტორს, რა თქმა უნდა. და მესამე, ეს გახლავთ დებულებაში ცვლილებების შეტანა და იქ, რა თქმა, შემოდის, რომ გარდა სტრუქტურისა, ანუ სტრუქტურასთან დაკავშირებით, საბჭო ვეღარ მიიღებს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად საკუთარი ინიციატივით. ეხლა პირველი კითხვა, რაც აქ უნდა დავუსვათ, არის ის, რომ დღის ეს რიგში დამდგარა თუ არა აქამდე საერთოდ ამ ცვლილებების საჭიროება და გამოუყენებია თუ არა საბჭოს არასდროს არც ერთ ეტაპზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობისა სამეურვე საბჭოს დამოუკიდებლად ეს ინიციატივა არ გამოუჩენია რომ შეეცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი მაგრამ რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ეს დარჩეს სამეურვე საბჭოს ეს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ თუ საბჭო ხედავს რომ გენერალური დირექტორი რაღაც ნაწილის მიმართულებისას მას მიყავს ისე რომ არ უნდა მიყავდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს საბჭოს მიერ მასზე მოახდინოს გავლენა დიახ საბჭო არის ის სტრუქტურა რომელსაც გავლენა უნდა მოახდინოს გენერალურ დირექტორზე კანდებლობით დადგენილი წესით რა თქმა უნდა აქ არგულის ხორ დაშინება მუქარა და კაბინეტში შევარდა მსგავს ტიპის მაგრამ იმიტომ ამბობ მას რომ საბჭო შეუძლია მათ შორის უნდობლობა გამოუცხადოს გენერალურ დირექტორს მაგრამ ბევრად მეტი ხმა არის საჭირო უნდობლობის გამოსაცხადებლად ვიდრე ბიუჯეტის შესაცვლელად ამ კონტექსტში ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ ჩარჩოებში გენერალურ დირექტორს არჩევს და გენერალურ დირექტორის არც თუ შევხედავთ ეს არის დაქირავებული მენეჯერი რომელსაც ირჩევენ 6 წლის ვადით საბჭოს წევრები და მისი ფუნქცია არის ყოველდღიური მართვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის და პოლიტიკის განსაზღვრა ხედვა ბიუჯეტი მსგავსი ტიპის საკითხები არის სამეურვე საბჭოს ფუნქცია და არა მენეჯმენტის რომელიც არის აღმასრულებელი ამ ყველაფრის ყოველდღიურ ცხოვრებაში
სმენელი ყავს ბანო სულხან ხაზზე დილამშვიდობის
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო.
გისმენთ,
გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო სულხან და მე თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. აი რა შეეხება ბიუჯეტს, მაინტერესებს, როცა ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ფინანსდებოდა თავისი არარეიტინგული დიდან გამომდინარე გაცილებით უფრო მეტი თანხით, ვიდრე ეს არის სრულიად საქართველოს საპატრიარქო, რომელსაც აქვს რეიტინგში პირველი ადგილი, ხო, პატრიარქის სახელით. იქ 25 მილიონია აქ არის 45 მილიონამდე, ნუ ცოტა ხანი შეეკვეთა, მაგრამ ისე ეთყობა 45-ზე ავიდა. რატომ უნდა არ იყოს ის რეიტინგული და რატომ არ უნდა გამოიყენებდეს ის ჩვენგან გადახდილ კერძო ბიზნესში თანხებს, რომელიცაც ქვია რეკლამის გამოყენება. ჩვენ ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობის დროს კომერციული იდეიდან გამომდინარე ეს თანხები წაართვეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობასთან, კერძო ტელევიზიებში გადაიტანეს საკუთარი ჯიბის გასასქელებლად, მაგრამ იქ ხელფასებიც მაღალი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლსაც არანაკლები ხელფასი აქვს, როგორც ხელმძღვანელს, ასევე ის ბორდს და მმართველობას, ურეიტინგო საფეხურიდან გამომდინარე. ეს რამდენად სოლიდარულია, რამდენად დემოკრატიულია მოსახლეთა მიმართებაში. მეორე კითხვა მაქვს კიდე ესეთი, რომ ვექტორები და ღირებულებები, როდესაც რადიო თავისუფლება არის და თავისუფლების გადაცემები ჩვენთვის ის ღირებულები, რაც არის ევროპული, ამერიკული, დემოკრატიული და ამაში ფულსაც კი ხდიდა. მე მახსოვს, როგორც კი შეედა რადიო თავისუფლება 20000 რადიო მაუწყებლობაში მაგ და მიუხედავად იმისა, ტელე გადაცემას დაემატა. რატო უნდა ჩაენათოს ისინი გადაცემებით, რომლებიც უფრო სასურველია აზიური და ევრაზიული იდეოლოგიების და ღირებულების წარმომადგენლებს? მით უმეტეს, როცა ამ რადიოს წარმომადგენელი იანთაძე ეხლა უკვე გვევლინება როგორც 51 დოჩ პალკას შვილივით.
მადლობა
ჩვენთვის ის არგენტ ის გაგება რაც ის იძახის. მე უთე კოლონა ისიც გავუყანეთ რომ 51 კოლონა
ჩაგდებული იყოს საზოგადოებრივი მოწყობილში. ასოხის საშუალება მივიცათ ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა.
კი ბატონო, რეკლამით დავიწყებ. რეკლამა 5 წუთი იქნება, 10 წუთი თუ 1 საათი საზოგადოებრივი მოწყობილს ეს არ განსაზღვრავს არხის რეიტინგულობას აბსოლუტურად და
პირიქით.
ხო, თუ ბევრი რეკლამა საზოგადოებრივი მოწყობილს არ ნიშნავს რომ ამიტომ ბევრი ადამიანი გადმოერთვა საზოგადოებრივი მოწყობილს. მეორე. რეიტინგი ეხლა თუ ჩვენ შევხვდებით როგორ ითვლის საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეიტინგს, ეს არის კლასიკური მაგალითი, როგორ არ უნდა ითვლიდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეიტინგს. რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითვლის ისე, როგორც ითვლის იმედი, რუსთავი, GDS, თქვა ნებისმიერი კერძო მაუწყებელი. დღეს მსვლელების ფუნქცია რა არის? არის აჩვენოს სარეკლამო ბაზარს, სად ჯობია, თქვა რეკლამის დაბანდება, რომ რა დროს, რომელ ეთერში საზოგადოებრივი მაუწყებელს ამის მოთხოვნილება არ აქვს. ეს არ არის მისთვის საინტერესო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი არამოწმებს მაგალითად და არ სწავლობს ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური აზერბაიჯანელები ჩვენი თანამოქალაქეები ცხოვრობენ ძალიან ბევრი, აზერბაიჯანულ ენაზე გასულ მოამბეს უყურა თუ არა ვინმე. ამას არ სწავლობს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ისევე როგორც არ სწავლობს ნინოწმინდაში და ახალქალაქში უყურა თუ არა ვინმე სომხურ ენოვან მოამბეს. რაში გვჭირდება ჩვენ ამ ტიპის რეიტინგებზე, ვთქვათ, შედარება რუსთავთან, იმედთან, GDS-თან, მაესტროსთან, ნებისმიერ მაუწყებელთან კერძო, თუ კი შენ არ ითვლის, როგორც გჭირდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ამას თავიდანვე არ ითვლის სოციალურ ქსელებში რა რეიტინგი აქვს მას, ანუ ერთობლივი სურათი არ გამოყოფს. მინახავს ამის თმა მინდა. მაგალითად რეალური სივრცე რო ავიღოთ, მე მინახავს არაერთი სტუმრის ვთქვათ პოზიცია გადაცემაში ან გადაცემა, რომელსაც რამოდენიმე ათასი ნახვა აქვს, მარტო ერთ პატარა კომენტარს, ხის შემთხვევაში ეს არ ითვლება. ისევე როგორც არ ითვლება ერთიანობაში YouTube-ის მონაცემები, რომელთაც ასევე განთავსებულია ეს ინფორმაცია, ვებგვერდის მონაცემები. ამიტომაც
სხვა ეპოქა მოკლედ
რაც ყველაზე მთავარია, არ ითვლება რა გავლენას ახდენს ეს შენი ვთქვათ მაუწყებლობა მთლიანობაში შენს მაყურებელს. თუ ამას არ ითვლი, თუნდაც მილიონმა რო გიყუროს რა მე, არც არაფერი. პრინციპი შენი მიზანი ხო არის რაღაც ისეთი, რომელმაც სადღაც რაღაც კონკრეტულ მიზნამდე უნდა მიგვიყვანოს ჩვენ საბოლოოდ, არა? ანუ ეს არ ითვლება. ამიტომ რეიტინგზე საუბრის დროს ეს საოცრად უნდა ვიცოდეთ, რომ დღევანდელი დათვლი სისტემა რეიტინგების არის აბსოლუტურად ამოვარდნილ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეასთან მიმართებაში. ამიტომაც მე მგონია, რომ თუ რეკლამაზე ვილაპარაკებთ ეხლა, რომ რეკლამა გავზარდოთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მთელი სარეკლამო ბაზარი საქართველოში არის 60 მილიონი ცოტათი მეტი ლარზე და ამ დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც აჭარის, ასევე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჯამური დაფინანსება აღწევს 57 მილიონ ლარს დაახლოებით. ამ კონტექსტში ეს 50%-ზე მეტია მთელი სარეკლამო ბაზრის. და ამ ნაწილში თუ ეხლა მაუწყებელი კიდევ რეკლამას წამოიღებს დამატებით კომერციულს მათ შორის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას უნდა მოაკლდეს. საქართველოს სარეკლამო ბაზარი არის ორიენტირებული შემცირებისკენ და ის არ ზრდება და ამას თავის მიზეზები აქვს ჩემი ღმარწმენით. რეალურად ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაკეთ იმაზე, რომ კერძო მაუწყებლებს კიდევ უფრო გაუჭირდებათ არსებობა. საუბარი იმაზე, რომ როცა ეს ცვლილებები შედოდა, არავინ ჩვენზე არ იფიქრა, ეს არ არის გამართლებული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი და ფუნქცია არც ცოტათი მაინც განსხვავებული კერძო მაუწყებლების.
და აი ეს რეკლამის ლიმიტის არსი რა არის, ესეც რომ ბრძანოთ?
კი ბატონო.
მარტო ის არა, რომ სხვას არ წარმოიდგინე.
ხადია, რეკლამის ლიმიტის არსი მარტო არის ის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაცვა მოხდეს კომერციული გავლენისაგან, პოლიტიკურ გავლენისაგან დაცვაზე გაცილებით იოლია საუბარი, ამას შეიძლება ვხედავდეთ ყოველდღიურად თუ კი ეს ხდება, მაგრამ კომერციული გავლენისაგან დაცვა მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ ისეთ საკითხები, როგორც არის სპონსორობა, როგორც არის კომერციული რეკლამა და ამ ცვლილებები სხვათაშორის იზრდება კომერციული რეკლამის და იუ სპონსორობის საშუალო საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, აი მარტივი მაგალითი შენელისთვის რო გასაგები იყოს, თქვათ რომელიმე დეველოპერული კომპანია არის რაღაც დიდი მეგა შოუ სპონსორი საზოგადოებრივი მაუწყებელზე, შემდგომში აღმოსთავროს დეველოპერული კომპანია გარეულია რაღაც კორუფციულ არიგებაში რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოსთან და მაუწყებელმა უნდა მოამზადოს სიუჟეტი ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, არის ეთიკის ნორმები და ეთიკის სტანდარტი, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება გაჩნდეს კითხვა ასეთ შემთხვევაში, რეალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელი როგორ ამზადებს ამ სიუჟეტს, როგორ აშუქებს ამ პროცესს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს გავლენა სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ამ ტიპის მოვლენებმა შეიძლება მასზე გავლენა მოახდინოს. თუ შეხედავთ ამ ცვლილებებს, კიდევ არის ერთი საინტერესო დეტალი, რომ მაუწყებელს საშუალება ექნება სერიალების, მეგა შოუების, მსგავს ტიპის გადაცემებზე სპონსორობა და რეკლამა განათავსოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამომავლოდ შეიძლება მაუწყებელმა აქცენტი გააკეთოს სწორედ ამ ტიპის გადაცემებზე და არა სოციალურ-პოლიტიკური ხაზის გადაცემებზე, რომელიც პირველ რიგში ვალდებულება არის საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობას. აქეთ გამომდინარე, ეს ნიუანსი მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებების ნაწილში და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი პარლამენტი შეგმესავლად მიუძღება ამ საკითხს და ყველა იმოსაზრებას გაითვალისწინებს და შეაფასებს, რომელიც სამოქალაქო სექტორიდან წავიდა, მინიმუმ შეჯობისაგანი უნდა გახდეს ეს.
ბანო სულხან, სულხან სალაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვლაპარაკობთ დაგეგმილ ცვლილებებზე მაუწყებლობის შესახებ კანონში, რომელიც ეხება საზმაოს. რა სმენელისთვის გასაგები რომ იყოს, თუ კი არის ასე, თქვენ შეგიძლიათ დღეს აღწეროთ ეფექტიანი მექანიზმი იმისა, თქვენ აგერ ახსენეთ საზოგადოებრივი საბჭო, სამეურვეო საბჭო ხართ, ლაპარაკობთ ცვლილებებზე, რომელშიც იმაზე ლაპარაკი კიდევ რომ სამეურვეო საბჭოს, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ეფექტიანობა მართვაში, ეფექტიანობის ხარისხმა დაიკლოს, ხომ? ეს იქნება სავარაუდო შედეგი. რა მექანიზმი შეუძლია წარმოიდგინოს მოქალაქეს იმისთვის, რომ მოახდინოს რაიმე ზეგავლენა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მუშაობაზე? ზეგავლენას არ გულისხმობ მაინც რაღაც აქციას ამწუთას მაგალითად და მისვლას, არამედ აი რა მექანიზმი აქვს, რატომ უნდა ეფიქრებოდეს ამაზე? აი არ მოსწონს რაღაცა, ვთქვათ, რომელიმე არხი და გადართო და არ უყურებს, რა რატომ უნდა ინერვიულოს?
გასულ წელს, როცა exit poll-ის თემა გაჩნდა პირველად საზოგადოებრივი მაუწყებლის, შემდგომში ეს იყო გენერალური დირექტორის არჩევნები, შემდგომში ეს იყო დავხურავთ ყველაფერს გარდა მოამბის პირველი შემოთავაზება, რაც იყო მერე შუქნიშანი, მერე როგორი ფორმითაც ეს საკითხი გავიდა. მე მიჩენს ეჭვს, რომ ზოგადად ის პროცესები, რაც საქართველოში მედიაში ხდება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სადღაც უნდა დადგეს ვიღაცის მოსაზრებით, რომელიღაცა მხარეს, ანუ პოლუსირებულ მედია გარემოს გულის ხოთ მე ამ შემთხვევაში, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის არის კატასტროფული და აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიმე ამ მხარეს აღმოჩნდეს. და ეს ტენდენციები ალბათ მაინც მიანიშნებს, რომ ვიღაცები ცდილობენ ამ პროცესის ასე წაყვანას. უბრალოდ ეს იმიტომ მოვაყოლე, რომ შეიძლება ერთ დღეს ჩვენ ჩავთოთ საინფორმაციო გამოშვება და ყველა მაუწყებელი და ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს სამწუხაროდ საქართველოში, ყველა საინფორმაციო სამსახური საუბრობს ერთ და იგივეზე და აღშვებს ერთ და იგივე კუთხით. მე ხარ დავასახელებ იმ მაუწყებელს, რამდენიმე დღის წინ ნახე ერთი სიუჟეტი, როდესაც ისეთი სტაბილიზება დამჩა, რომ თითქოს პრემიერმა და ვიცე-პრემიერმა მოახდინეს ფურორი, როდესაც იგივე ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით უამრავი ადამიანი გამოვიდა რუსთაველის გამზირზე. ხო, ანუ ამის გამინდა, რომ სწორედ მრავალფეროვნებისთვის და საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირველ რიგში მოეთხოვება ეს, რომ თუ კი შეიძლება რომელიმე კერძო მაუწყებელმა რაღაც პოზიციით ისაუბროს და საზოგადოება მიწოდეს და ამბობდეს, რომ ეს ამ პარტიის მხარეს იჭერს, ეს იმ პარტიის მხარეს, საზოგადოება მაუწყებელს ეს რამე არ უნდა იყოს. და ეხლა მე ძალიან ველოდები და იმედი მაქვს, რომ არ გაუარესდება, როდესაც ეხლა არჩევნების
რაღაცლებს იმედ.
ანუ იმ უფრო ვიმედოვნებ ამ სურვილი ალბათ უფრო ჯერ ადრე ამას აუბარი. წინა საარჩევნო პროცესების დროს როგორც წესი იწყება მონიტორინგი მაუწყებლების და ბოლო წლების მონაცემები აჩვენა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველაზე დაბალანსებული მაუწყებლობა ქონდა ამ პერიოდში და ყველაზე ნაკლებად მიკერძოებული იყო. ეხლა ძალიან საინტერესო იქნება ამას როგორ შეინარჩუნებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი და შეინარჩუნებს თუ ვერა. ეს იქნება ფორმალურად შენარჩუნებული, რეალურად თუ მართლა გაზრდის ამ ხარჯს. ამიტომაც ეს გამოწვევები არის, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ჩვენ არ ვიცით ჯერ სექტემბერში მაუწყებელი ახალი საეთერო ბადით გავა თუ არა ეთერში საერთოდ. რამდენიმე ადამიანმა და ეს არ არიან თქო საკმაოდ მაღალი პოზიციები უჭირავთ მათ საზოგადოებრივი მაუწყებელში, მენეჯმენტში, პირად საუბრებში დამიდასტურეს, რომ შესაძლოა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არა სექტემბრიდან გავიდეს ეთერში ახალი ბადით, არამედ იანვრიდან. მაშინ აქ ჩდება კითხვა, რას ვაკეთებთ იანვრამდე ჩვენ და იმ ვალდებულებებს, რომელიც კანონმდებლობით გვაკისრია, როგორ ვასრულებთ. არ შეიძლება კოლაფსი, როგორც იყო ნახსნები, ამ კოლაფსის სახელი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გააჩე, რომ მით უმეტეს არც ერთი კოლაფსი არ ყოფილა, როგორც აღმოჩნდა ფუნქციონირებს და ეგარ კონკურსი ის გამოცხადდა და პირველ კორპუსში მესამე საფრთხეზე გამალებული სარემონტო სამუშები, რასაც მივესალმები, რა თქმა უნდა. რაღაც გაუმჯობესებას მაუწყებელში არსებული თქვა თვითონ გარემოსი, მაგრამ იმის გამინდა, რომ ვალდებულებები პირდაპირ აქვს მაუწყებელს განსაზღვრული და ამ ვალდებულებების შესრულება არ ნიშნავს ფორმალურ შესრულებას, მხოლოდ ამ ვალდებულებების შესრულება ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს უდოდეთ რომ ჩართონ პირველი არხი, მეორე არხი და უყურო და იგივე მათი აზრი გამოთქვან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად საზოგადოებრივი მაუწყებელს ეს გასულ წელს დაიწყო ახალი ვებგვერდის შექმნაზე მუშაობა, საკმაოდ დიდი თანხა არის ამისთვის გათვალისწინებული მიმდინარე წელს ბიუჯეტში და ახალი ვებგვერდის ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ინტერაქტიულობა არის, რომ ადამიანებს შეეძლოთ ახლო კომუნიკაცია, მათ შორის პოზიციების სწრაფად დაფიქსირება და ამისი რაღაც შემდგომი, ვთქვათ, ანალიზი უნდა ხდებოდეს, თუ არა უბრალოდ ვიღაცამ დატოვა კომენტარი და მორჩა ამითი დავამთავრეთ ეს საკითხი. არ ვიცი, ნახოთ, მე მგონია, რომ გამოწვევები ძალიან ბევრია. პირველ რიგში ეს კანონ პროექტი არის ახლა დღის წესრიგში რიგში რაც დგას, მაგრამ ორ კვირაში დებულება შედის ახალი ძალაში, ცვლილებები რაც მიმდინარე წლის მარტში განხორციელდა. ეს არანაკლებ პრობლემური იქნება მაუწყებლისათვის და ამ ფონზე სამეურვეო საბჭოს პრობლემოსილების შეზღუდვა არის, მე ვფიქრობ, კატასტროფული საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის. რადგანაც ეფექტური მექანიზმი რაღაც პროცესებში ჩარევისა საბჭოს არ ჩება და ეს ერთ საკითხი რაც მე გამომჩა ახსენე თავიდან, მაგრამ ეს არის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით ზოგადი წესების განსაზღვრა საბჭოს მიერ, შრომის ხელშეკრულებებს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, შრომის კოდექსი ბევრად მაღალი სტანდარტია და ის ადგენს რეგულირებას, მაგრამ ის რომ კოლეგიური ორგანო განიხილავდა ამ საკითხს, კოლეგიური ორგანო საბჭო გადაწყვეტდა ზოგად პრინციპებს, როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ხელშეკრულებები, გაცილებით კარგი საშუალება იყო თანამშრომლების დაცვისთვის, ვიდრე ის რომ მენეჯმენტი მხოლოდ გენერალ დირექტორს ექნება ამისი ფუნქცია. ეს ნორმა საერთოდ ამოდის კანონიდან, დღეს არაუბრალოდ მენეჯმენტს გადაეცათ თუ იღებენ ამ ნორმას და ჩვენ ჩებით, რა თქმა უნდა, შრომის კოდექსის დაცვის ქვეშ, მაგრამ ამავე დროს ჩებით გენერალ დირექტორის ნებასრულობაზე დამოკიდებული, როცა საბჭო შეიძლება განესაზღვრა და გენერალ დირექტორი ვერ გადაგდოთ რაღაც ხوارს იქით.
ბანოსულხან, გიმსჯელია ჩვენს შეგახსენებთ დილის საუბრები ეთერში რადიო თავისუფლების, სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი. გიმსჯელია თუ არა ამ ცვლილებების პროექტზე საბჭოში?
თიახ გვიმსჯელია ამ ცნობების პროექტზე თავიდან როდესაც ეს საკითხი განხილვის საგანი გახდა მაშინ მე ძალიან კარგად მახსოვს საბჭომ ხმათა უმრავლესობით დაუჭირა მხარი რომ დისკუსიის შემდეგ რომ ეს წასულიყო პარლამენტში ამ ფორმით მაგრამ წასულიყო როგორც სასტარტო დოკუმენტი შემდგომში გაუმჯობესებულიყო
ვის უნდა გაუმჯობესებინა
ნუ ეს შეიძლება ყოფილიყო პარლამენტი და ამის საშუალება ჯერ კიდევ არის სანამ ეს პრეზიდენტი არ მოაწეს ხელს თუნდაც ბოლო ეტაპამდე ამ თემაზე იყო მსჯელობა რა თქმა უნდა მაგრამ უმრავლესობით 6 ხმით 2-ის წინააღმდეგ თუ კარგად მახსოვს შეიძლება მეშლებოდეს ყველა ვიცი მაგრამ გადაწყვეტილება რომ მიღებული იყო ეს ფაქტია. მაშინ საბჭომ დაუჭირა ამას მხარი. მე წეილობითი პოზიციაც ქონდა განსხვავებული სასწრაფო მივაწოდე პარლამენტს თავის დროზე რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით. ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ის ფორმა, რასაც ახლა ჩვენ აქ ხედავთ, რომ თურმე ევროპის მაუწყებელთა კავშირის გაეგზავნა ინფორმაცია მხოლოდ სამ მუხთან დაკავშირებით და არა კონტექსტის გათვალისწინებით, არამედ ზოგადად ეს ნორმა ცვლით ამ ნორმით. ეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრული სურათის დასანახად და ეს დღეს განმარტებით ბარათში როგორც ერთ-ერთი არგუმენტი არის მითითებული საქართველოსო დასკვნის ნაწილში. ამიტომ საბჭოში შემდგომში იყო მსჯელობა იმაზე რა ეტაპზე იყო, მაგრამ ეს იყო სამუშაო შეხვედრების რეჟიმში და არა სხდომების რეჟიმში ხშირად. და ერთი საინტერესო საკითხი რაც არის, ერთ-ერთი საბჭოს წევრი ჩვენი, რომელიც ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი იყო, სხვათა შორის.
ხო, ავტორი გახოთ სამუშაო ჯგუფი ამ
ეს ცოტა პირობითია აქ სამუშაო ჯგუფზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი მომზადდა პრინციპში მენეჯმენტის მიერ და იგივე რამდენიმე ჩემს ძალიან საპატივცემულო ადამიანი, რომელსაც დაუძახეს წინადღით რომ ხვალს კომიტეტში შეხდომა ამ საკითხთან იქნება მომზადდეთ, ფაქტის წინაშე დადგენ, როდესაც მივიდნენ და ეს დოკუმენტები გადასცეს მათ. ეს თუ წარმოადგენლობოდა ჩართულობა არის, ეს მეორე თემა. იმის თქმა მინდოდა რომ საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, რომელიც ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი იყო და წესით ყველა შეხვედრაზე უნდა ყოფილიყო, ერთ-ერთი შეხვედრაზე საბჭოში გამოთქვამდა წუხლის, რომ მას არ შეატყობინეს პარლამენტში ამ შეხვედრის შესახებ. და ესეც ალბათ არის ნათელი სურათი, ზოგადად როგორც ცდილობს ხელისუფლება რაღაც საკითხების გატანას და თქვენ წერან კონსტიტუციის რეფორმა ახსენეთ და
ხო პროცესი ები გავსერთვალეს ფორმალობების დაცვის
ეს არ არის ახალი, ეს არ მოგონია ამ ხელისუფლებას, ცხადია, უარესებიც გვინახავს, მაგრამ ჩვენ ხო არ გვინდა წრეზე დავიალოთ მოდივართ და გვინდა რაღაცა შევცვალოთ. თუ ასე გავაგრძელებთ, შეგვიძლია, არ ვიცი, უფრო რადიკალურ რამეზეც ვიფიქროთ, მათ შორის პრინციპში რას იჭირდება ან საბჭო, ან რას იჭირდება იმ საბჭოს ონორარი, თუ ის არ იქნება ეფექტურ, თუ იმას არ იქნება რაღაც ნაწილში ეფექტურად ჩარევის საშუალება, იმიტომ რომ თვითმიზანი არის საკმაოდ დიდი თანხაჯდება იგივე საბჭოს შენახვამ თლიანობაში, ბიუჯეტს თუ გადავხდეთ, 9 მილიონამდე არის დღეს საბჭოს ბიუჯეტი. ამ პრინციპით შეგვიძლია ამ საკითხებსაც შევეხოთ და საუბრობთ ვიმჩნევთ ამ ტიპის თემებზე.
ანუ სულხან და კონსტიტუცია, ახსენეთ, კონსტიტუციის პროექტში, ცვლილებების პროექტშიც არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნახსენები, ასეთი ფორმით კანონი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას სახელმწიფო უწყებებისგან და თავისუფლებას პოლიტიკური და არსებითი კომერციული გავლენისგან.
კი ბატონო, ეს ნორმა თავისთავად არის ძალიან კარგი. ერთი ჩანაწერი რომ არ იყოს, ეს არის სიტყვა არსებითი, იმიტომ რომ არსებითი მაინც ეს იქნება, ეს გახდება შეფასების კატეგორია, რა ჩაითვლება არსებითად და რა არა. მე ვიცი რომ როდესაც ამ დოკუმენტში სიტყვა არსებითის ჩაწერაზე იყო საუბარი, მათ შორის იყო საუბარი, რომ მაუწყებელი ყიდულობს ლიცენზიას ხშირად იგივე საზღვარგარეთ, რომელშიც პირდაპირ დევს რეკლამის განთავსების ვალდებულება, მაგრამ ეს რეკლამა მოყვება ამ ლიცენზიას და პრინციპში ამ კონტექსტში ეს პრობლემა არ უნდა იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, თუ კი რაღაც X სულდის წარმოებელი კომპანიის რეკლამა გადის ჩემპიონთა ლიგის ტრანსლირების დროს, ეს ამ ლიცენზიის ნაწილია და ეს ვისვერ მოახდენს საზოგადოებრივი მაუწყებელზე არსებით გავლენას კომერციულ საზღვრით. აქ სხვა პრობლემა არის, ვინ შეაფასებს და როგორ შეაფასებს, რა ჩაითვლება არსებით კომერციულ გავლენად, პოლიტიკური გასაგებია რაც არის ჩემთვის და ეს მუდმივად იქნება განჩისაგან. მე პირადად ვთვლი, რომ სიტყვა არსებითი უნდა ამოვიდეს ამ ნორმიდან საერთოდ და პირდაპირ უნდა იყოს პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან ასეთ დასრულება. ეს პირველად მეტ გარანტიას შექმნის მაუწყებლის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით და ამავე კონტექსტში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი ეს ცვლილებები მიღებული იქნება დღეს რაც კანონ პროექტის სახით არის წარმოდგენილი და შემდგომში კონსტიტუციაში ეს ნორმა დაფიქსირდება სიტყვა არსებითის გარეშე, პრაქტიკულად ხელახლა მოუწევს პარლამენტს მიუბრუნდეს ამ თემას და მოიყვანოს სამისობაში მაუწყებლობის კანონის ეს ნაწილები უკვე კონსტიტუციის კონსტიტუციაში. რაც ხადია ძალიან კარგი იქნება, ვიდრე მაღალი სტანდარტია კონსტიტუციის შესაძლებლად დადგენილი ჩვენი კანონმდებლობით, ვიდრე მაუწყებლობის კანონი, რომელიც ძალიან იულია შეცვალო პრინციპში.
და მანდოსულხან, ჩვენი განცემა იწურება წუთიც აღარ დაგრჩა, ვილაპარაკეთ ბევრი ვალდებულებებზე, მაგრამ თუ კი არ სრულდება ეს ვალდებულებები, რა ხდება? რა ბერკეტი არსებობს? ერთ ნახევარი წუთი გახდა.
კი, ჯერ ვთქვათ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ პროგრამული პროექტების ვალდებულების შესრულებაზე ეს პასუხისმგებლობა გააჩნია სამეურვეო საბჭოს და სულ ვამბობ ამას რომ მენეჯმენტს არავინ არ მოკითხავს არაფერს, ბოლოს მაინც საბჭოს მოკითხავენ პასუხს და სწორედ საბჭოს დათხოვნა და გაყვანა არსებული ვთქვათ მაუწყებლიდან ეს არის პარლამენტის ფუნქცია, იმედი მაქვს რომ ამ საკითხამდე არ მივა ვთქვათ მსჯელობა, თუმცა არ ვიცი ნახოთ ყოველ შემთხვევაში პროცესები როგორ განვითარდება ამას უახლოესი ორთვის განმავლობაში.